Thunder World dëgjues mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Prej lajmeve kryesore të ditës dhe nga përmbajtja e misionit veçojmë. Njësit e sistemit gjedor në Kosovë kanë mendimet ndryshme lidur me shkallën e reformave në këtë sistem. Opozita Macedonase ka filluar fushatën për zgjedhjet e 5 qershorit. Shefi i FMN-s Dominik Strauss-Kahn është pajtuar për trajtimi ekso lidur me akuzat për vepër penale seksuale. Në veriun e Guatemales janë gjetur trupat pa koka të 27 personave që dyshohet janë viktima të bandave të drogës. Për gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Partia kryesore opozitare Maqedonisë ka lansuar fushatën e saj për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen më 5 qershor me bindjen se do të jepet fund bllokimit disa mujor politik të shtetit, shtet ky i cili shpreson për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Partia që ka zgjedhur sloganin për të ardhmen time kishte arritur të mbledh 60.000 persona, duke shprehur pakënaqësinë me autoritetet komunale të cilët ja refuzuan kërkesën për të mbledhur në stadiumin e qytetit. Lideri i Partisë Socialdemokrate Branko Crvenkovski i ka bërë thirrje kryeministrit Nikola Gruevski, udhëheqësit të partisë kryesore MRO, DPMNE, që të përballen një duel televiziv që të diskutojnë situatën e përkeqësuar politike dhe ekonomike të vendit. Ne duhet të fitojmë dhe do të fitojmë pasi që duhet të ndalohet varfrimi më të tashëm i thatur me Crvenkovski. Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn është pajtuar për një ekzaminim mjekësor rreth akuzave për sulm seksual. Dominik Kahn, i cili u arrestua të shtunën, hedh poshtë akuzën se e ka sulmuar dhe është përpjekur që ta dhunojë një shërbyese hoteli. Ai është dashur të paraqitet sot në gjykatë, mirëpo seanca dëgjimore është shtyrë që t'i lejohet forenzikës të kryejë testet e parapara. Policia e New Yorkut e ka arrestuar Dominik Strauss-Kahn, 62 vjeçar, kur ai sapo kishte hipur në një aeroplan me cilin do të shkonte për në Paris nga aeroporti John Kennedy i New Yorkut. Zëdhënësi i policisë njërkeze Paul Brown ka thënë se shefi i FMN-s është akuzuar me vepër penale seksuale, përpjekje për dhunim dhe me mbajtje mbyllur në mënyrë të paligjshme të personit. Dominik Strauss-Kahn ka hedhur poshtë akuzat. Trupat izraelite kanë gjuetur kundër protestuesve palestinez përgjatë kufive të tyre me territoret palestineze, kufirin me Sirinë dhe me Libanin, duke lënë 12 persona të vdekur dhe mbi 10 të lënduar. Autoritetet izraelite kanë njoftuar se një njeri nga incidentet mira përkras të palestinezve nga Siria kanë hyrë në territorin e saj. Të dielën edhe autoritetet jordaneze gjithashtu kanë bërë përpjekje që të shpërndajnë turmat pro-palestineze me gaz lotësjellës. Dhuna shpërtheu në kohën kur palestinezët shënojnë për vjetorin e Nakba, term që nënkupton katastrofën që palestinezët e cilësojnë krijimin e shtetit të Izraelit më 15 maj 1948. Kjo ngjarje kishte provokuar zhvendosjen e qindra mijëra palestinezëve. 27 persona janë vrarë në një ferm në pjesën veriore të Guatemalës, që është zona më e goditur nga bandat e drogës. Shumica e viktimave ishte prerë edhe koka. Trupat janë zbuluar në krainën Peten, 500 kilometra në veri të kryeqytetit. Shefi i policisë ka thënë se vrasjet me siguri kanë të bënë me luftën në mes të bandave rivale të drogës, që luftojnë kundër njëra tjetrës për territore. Guatemala veriore është një zonë e rëndësishme e tranzitit të drogës së kontrabanduar nga Amerika Jugore, po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më tutje programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë vazhdojmë me një pasqyrë të shtypit ditor të Kosovës. Në vim në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Të lutem na informon si e komentojnë gazetat ditore të Prishtinës investimet e shumta që përfliten se bën nga qeveria Serbisë në territorin e Kosovës.
Po, Artan, si pas përdisme, skuadra ditore Republika e Serbisë që nga pas lufta ka shpenzuar afro 6 miliard euro në Kosovë në përpjekje për të ruajtur si shtuhet praninë e saj në mjedisëve banuara kryesisht me serb. Si shtekson gazeta, serbet madje konsiderojnë se leadershipi serbi detyron qytetarët e vet që të paguajnë çmim të lartë për ruajtjen e mitit se Kosova është serbi. Kësisoj gazeta vlerëson se Beogradi zyrtar ndan mjetet të mëdha për një territor në cilin nuk ka kontroll, për nga nuk mbledh hyrat tatimore dhe që nga viti 1999 de facto është shtet tjetër. Më tutje gazeta thekson se Serbia e ka refuzuar shpalljen e pavarësisë Kosovës, duke minuar madje këtë pavarësi e cila ende ballafaqohet me sfidën e ekzistimit të strukturave paralele serbe brenda territorit të saj. E përditshmja koaditore citon përfaqësues të shoqërisë civile në Beograd, të kanë thënë se prania e Beogradit në veriun e Kosovës ende jep dëshmi të konsiderueshme për atë që tani më nuk fshihet se qëllimi përfundimtar është ndarja e Kosovës, skenar ky që sipas gazetës është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkia Evropiane, por edhe nga serbët në Kosovë, sidomos nga ata që jetojnë në jug, të cilët reagojnë negativisht në çdo paralajmërim për ndarje, sepse siç nënvizon gazeta, e dinë se bëhet fjalë për territor dhe jo për ekzistencën e tyre në Kosovë. Aftan.
Zenel, programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim së fundi ka publikuar një raport me dhëna për Kosovën. Si e kanë pasqyruar gazetat këtë raport?
Po, Artan, si pas përdismes ekspresit, gjetjet e raportit të pulsit publik dëshmojnë që ai vullnet i përgjithshëm i Kosovarve tani më shfaqet si një dyshim i madh për drejtimin politik dhe ekonomik që ka marrë Kosova. Prapunësia, mjerimi social dhe korupcioni llogaritën si problemet më të mëdha në shoqërinë kosovare, sekson gazeta, duke shtuar se nervi kosovarit mesatar ka psuar një ndryshim për të keq që nga hulumtimi i fundit i UNDP-s, duke ju referuar këtij raporti. Tekson e përditshme Ekspres, e cila vlerëson se skena politike kosovare ka psuar objektivisht goditjen më të madhe, që prej se ka nisur stabilizimi i saj pas çlirimit të vendit, sepse si nënvizon gazeta është dëmtuar shumë procesi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike në vend. Matej, gazeta tekson se ekonomia kosovare nuk ka shenja të këndeljes, ndërsa gjendja sociale është gjithnjë më rënd, ndërkohë që pozicionin ndërkombëtar i Kosovës nuk ka ndryshuar fare. Artan.
Po, Zenel, për fund, keni zgjedhur edhe diçka tjetër nga faqet e gazetave ditore?
Po, Artan, nga përditshmja Kosova Sot shkoqisin vlerësimet e gazetës lidhur me, si thuhet, skandalin e policisë shqiptare pas kthimit mbrapsht të një familje kosovare nga porti i Durrësit në Itali. Gazeta sekson se historia skandaloze në Durrës, ku shqiptarëve të Kosovës u ndalohet udhëtimi për në vendin e tyre, është një tjetër njollë e panevojshme në marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve, kthej andej kufirit. Ky trajtim i paskrupullt i policisë shqiptare duhet të dënohet nga qeveria e Shqipërisë, ndërsa policët përgjegjës duhet të përballen me masa ndëshkimore. Një sjellje e tillë të pahishme e presim vazhdimisht kur hym në kufirin me Serbinë, por pse ndodh kjo edhe kur hym në shtetin AM? Këtë zorë ta ka përdisësh thekson e përdisëshme e Kosova Sot. Me gjitha të ngjarja nuk mund ka përcehet si kur të mos kishtë ndodhur asgjë, sepse si shtekson gazeta është për tardhur keq që autoritetet nga njëherë bien keq poshtë, sa që tolerohen edhe skandale të këti loj.
Atër të falenderohen për këtë raportim, ishte ky korespondenti në Prishtin, Zenel Buzuku. Njësit e sistemit zgjedor në Kosovë kanë mendimet ndryshme lidur me shkallën e reformave në këtë sistem. Derisa ish krye shefi i sekretariatit e Komisionit Qendror Zgjedor Mazlum Baraliu konsideron se ndryshimet duhet të jenë të plota. Kryesuesi i Komisionit për Reformën e Ligjit Zgjedor Hakit Demolli konsideron se nuk ka nevoj për ndryshime rënjësore. Kronika e përgatitur nga korespondenti në Prishtin Arton Konushevci.
Ish krye shefi i sekretariatit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe eksperti ligjor Mazlum Baraliu thot për Radio Evropa e Lirë se për të pasur një reform të mirëfillt zgjedhore duhet të angazhohen ekspert përkatës, të cilët do të mund të japin kontributin e tyre duke ofruar ide që Kosova të ketë një kod zgjedhor që përshtatet me rrethanat në vend.
Kryesacioni që ka bënë në zgjedhjet është një materie mjaft komplekse dhe mjaft e përpunuar, është kontradiktore, është mangët, dhe ajo do qasje serioze, reformuese, që nga e para, që nga aja deri në fond, mirë që të kemi një kodifikim, si që thash më parë, përmbledhje pra dhe rregullim të gjithë materjes zgjedhore në nivel të legjislacionit primar dhe atij sekondar.
Mirë po, kryesuesi i Komisionit për Reformën e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, Hagi Demolli, konsideron se ligji nuk ka nevojë të ketë ndryshime rënjësore, por sipas tij ato duhet të bëhen vetëm në ato çështje ku deri më tash është vërejtur se kanë penguar procesin zgjedhor.
Po, unë mund të kem mendimin tim personal se nuk mendoj që duhet të ligji të ndryshohet në atë kuptimin e përgjithshëm, por ndonjë dispozitë që la ka të bëjë drejtë vetëm me procesin zgjedhor është mirë të shfrytëzohet, të shihet se çfarë dispozita ka shkaktuar problemet të caktuara në zbatimin e tij, në mënyrë që të kemi solucione finale më të përshtatshme.
Mirë po, nëse nuk do të bëhen ndryshime rrënjësore, problemet e paraqitura gjatë zgjedhjeve të kaluara do të paraqiten sërish, thot Mazlum Baraliu. Baraliu. Ai madje shprehet skeptik për këtë, duke pasur për bazë dhe mos definimin e mandatit të komisionit për ndryshimin në ligjin zgjedhor.
Nëse kjo nuk bëhet, a mund të jetë sepse nuk e dinë ende saktësisht se çfarë mandati ka ky komision, nëse nuk e ka mandatin në dorë për të bërë reforma serioze dhe gjithëpërfshirëse substanciale në çështjet elektorale, atëherë do të jetë punë e pa kryer, e cila duhet bërë sa më parë, përndryshe nuk do të kemi avancim të çështë dhe do të kemi përsëritje të gabimeve dhe të shinjën zero tash.
Kryesuesi i komisionit Haki Demolli shpreh bindjen se shumë shpejt do të qartësohet plani i punës së komisionit. Demolli thotë se në këtë drejtim nuk ka ngjecje dhe se si shprehet ai, në këtë drejtim ka vetëm përshpejtim të punëve.
Jemi në atë fazën kur po i testojmë, respektivisht po i shqyrtojmë mundësit tona, sikurse materiale ashtu dhe njerëzore. Mujnë majtë do të kemë edhe një varë takimesh dhe unë edhe komisionin me institucionet e ndryshme, me të cilët do të kontaktojmë rrëth mundësisë angazhimit të ekspertëve të tyre, respektivisht rrëth mundësisë angazhimit të tyre konkret në reprintari dhe aktivitetet tona konkrete.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos respektimi i marrëveshjes për tregti të lirë, CEFTA, dhe mos vazhdimi i preferencave tregtare nga Bashkimi Evropian u kanë shkaktuar probleme të shumta disa kompanive private në Kosovë, thon menaxherët e kompanive. Përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë nga institucionet e Kosovës të ndërmarrin hapa urgjent për negocimin e kësaj marrëveshjeje, pasi sipas tyre këto probleme i kanë izoluar kompanitë private. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadie Ahmeti.
Vreshtaria dhe veraria Stone Castle në Rahovec është njëra ndër kompanitë prodhuese që ka pësuar humbje të mëdha nga mos respektimi marrëveshjes CEFTA dhe ndërprerjes së preferencave tregtare nga Bashkimi Evropian. Menaxheri i kësaj kompanie, Shani Mullabazi, tregon se që nga viti 2008, kur Serbia dhe Bosnia-Hercegovina kanë bllokuar produktet kosovare, është përkësuar afarizmi i kësaj ndërmarrje. Ai thotë se brenda një viti, veraria Stone Castle ka prodhuar deri në 12 milion litra verë, ndërsa vetëm në Serbi dhe Bosnjë ka eksportuar deri në 3 milion litra verë. Mullabazi thekson se kjo kompani ka humbur blerës jo vetëm në Serbi e Bosnjë, por edhe në vendet e tjera të Evropës. Humbjet thuhet se kanë ndodhur për shkak se produktet kosovare nuk janë lejuar as tranzit të kalojnë nëpër këto shtete.
Ne kemi përdorë rrugët alternative që kanë qenë deri më vitin e fundit, sidomos se kemi përdorë Maqedoninë, por edhe Malin e Zi, ndërsa rrugë tjetër alternative për kompaninë tonë nuk kemi, dhe më racional është kjo rrugë që kalon nëpër Serbi, nëpër shtetet e Unionit Evropian. Ne kemi tregun në Unionin Evropian, kemi tregun në Gjermani, kemi tregun në Zvicër, në Danimark, në Kroaci, në Sloveni, në shumë shtete tjera, dhe anëkënd kemi rritjet të shpenzimeve të transportit për rreth 30%.
Ndërsa ndërprerja preferencave tregtare ka shtuar edhe me tepër problemet e kësaj kompanie, Mullabazi tregon më shumë.
Po që se nuk jemi të barabartë, atëherë ne nuk mund të rrisim eksportin, nuk mund të punësojmë njerëzit. Kjo vlen për gjitha kompanitë kosovare, sepse vërtet qasja në tregjet ndërkombëtare është e vështirësuar. Po ju përmendi vetëm rastin e eksportit, ne jemi duke përgatitur eksportin për Turqi. Ne me Turqin nuk kemi marrëveshje asimetrike, as marrëveshje për tregti të lirë, dhe jemi të detyruar të paguajmë 70% dogan për produktet tona. Derisa për produktet e shteteve fqinje paguajmë 0 euro dogan.
Që nga fillimi i këtij viti, Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare, të cilat i vendosë Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit pohojnë se autoritetet kompetente duhet urgjentisht që të gjejnë zgjidhje për këtë problem. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se problemet e paraqitura në mes këmbimeve tregtare me vendet e rajonit edhe të Evropës rrezikojnë falimentimin e disa kompanive vendore, pasi sipas tij këto vendime kanë izoluar sektorin privat të Kosovës.
Prandaj kjo është edhe një tentim i zgjedhjes së mashtrimit Kosovës karsh shteteve të rreth e sidomos karshi shteteve që ende Kosovën nuk e kanë njohur. Kjo ju ka dërguar sinjal se në Kosovë ekonomia e saj, biznesi i saj, politika e saj janë njerëz jo të dëshiruar për tregjet regionale, evropiane dhe më lart.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadie Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të këndshme.